Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сёння, калі ласка, слухай казку, якая называется «Сама арабка, а на голове червоная шапка». Давно это было, детки мои. По всем свете гуло у поветры носилося, до нас докатилося. Каля от прутарака не было, так звалося той село. Поспробуем разом выраговыть. Ой, не так. Выговорить. Во! Тру-таракань. О, теперь правильно. И жили-были на хуторы, каля вёски, дед и баба. Бедно жили, часом с квасом, порой с водою. Ничего у их не было, як вымели помялом. Ни у хати, ни у печи, ни на голову, ни на плечи. Ни у хляви, ни у коморы, жили у бяде и у горы. А коли на столе не крошки, то это не стол, а дошки. Але гору не поддавалися, часом на спевы и скоки не забывалися. А была у деда и бабы только курочка-рабка, грабенчик, як червоная шапка. Был каток, воркуток, певник пяюн, да и собака-брахун. Была мышка-нарушка, шерая брушка. Были жаронцы-шмаргоньцы. Их у мястечку шмаргони робили, а дед с бабою на кермаши купили. Нудились жаронцы без справы, ни на хлеб не мололи, ни для стравы. И была еще у деда и бабы дудка-веселушка, заливалась, як соловей-птушка. Не простая дудка-самограйка, але дуже рыбка и она играла-спевала, причины не было. Баба-параска была голосистая, по натуре фарсистая, а дедка у нас был такий, як и у вас. Познайте его по прикмете, на голове, як сонейка светить, над левым вухом и над правым вухом пушок, як у дзьмухаў. Кветки такие есть, дзьмуханчыкі. Калі жоўтыя, значит, молодые, а калі сівыя, старые. Ну во, прыказку збаілі, а теперь и першую казку пора починать.
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква.
Крычыць раз пявюн-пяюн.
Ква-ква-ква! Зернятка знайшоў! Рабка, бяжы сюды, рабка, нясі вады, пасем зернятка, вырасти пірог і аладка.
По-своему кричал, кукарекал, по-человечи еще не умел, не умека. Подбегла курочка до его. А где оно, это каменчит каки. И дюб прокаутнула, ниякого смаку за денького не почула.
Па-па-па-па-па-па, вечно ты пяюну крык тарарам. Па-па-па-па-па, зернятка ж такой менее, чем на один гам.
Але, каб посеяли зернятка, каб ураджай собрали, а потом знов посеяли, знов собрали, то наши жаронцы не гуляли б. Певень ёй кажа, але хіба вырасти, што, калі яго спляжыць. Курочка-рабка давно ўжо не несла яечек. А тут на добро павялося, штосьці ў яе знайшлося. Сабралася, рассакаталася, а раз сакоча, то знісціся хоча. Няпростае, значыць, зернятка было, калі гэта курачцы памагло. Села рабка ў гняздзечка і знесла яечка. Бабка рада, дзедка рады, скончыліся ў іх сваркі і звады, бо калі баба з дзедам сварыцца... Калі ў гаршку трасца варыцца, а калі ў хаце калоціцца, калі ў гумне не малоціцца. Нясе баба яечка ў хату за ёй дзед, а следам гасцей, як з усіх валасцей. Курачка-рабка тэпае, пеўнік-пяюн скача, каток-вуркаток крадзецца, сабака-брахун трушком трухае. Хоча баба-параска смажыць яешню, бо, канешне, смачна яешня. А як вячэру згатуе, то ўсіх пачастуе. На прыпечак, на самы краёчак. Яечка ўмясціла, патэльню рыхтуе, на дзеду сярдуе.
Не замінай, стары, пад рукамі, не таўчыся пад нагамі. Сядай, пасядзі, павучыся, паглядзі, бо век звікаваў, а нават яешню не згатаваў. А не ўмека той жа калека, тудэма-сюдэма.
Адступіў дзед ад печы, крыўду на бабу трымае, ды ён болей забыўся, чым баба параска знае, а баба не сунімаецца, павучае, насміхаецца,
да сівых валасоў дажыўся, а яе ж не смажаць не навучыўся.
Стаіць і на бабу глядзіць, і дзед гаварун, а цяпер маўчун, і сабака брахун, і каток вуркаток, і певень пяюн, і курачка рапка, чырвоная шапка, а бабу, як хто зрабіў зноў маладою, весела пазвоньвае скаварадою, бяры яечка з прыпечка, б'е аб скавараду, не б'ецца, як на тую бяду,
баба. А можа, біла ты слаба, вазьміся ямчэй, размахніся за ой, за плячэй.
Дзеду павучыць хочацца, самому рагочацца.
Не давай ты парады, сам дай рады. Баба азіраецца на дзеда, скірзаецца, тудэма, сюдэма.
Дзед узяў яечка, біў-біў, не разбіў. Зноў узялася баба, біла-біла, не разбіла. Забраў яе дзед яйка, зноў біў-біў, не разбіў. Палажыў яйка на прыпечак. Плача бабка, дзедка плача, якія яна ўжо старэнькія, якія немагушчы. І няма каму ім памагчы, няма ў іх дзетак, ні дарослых, ні малалетак. Выбегла з-пад печка мышка-нарушка, шэрая брушка яйкам зацікавілася, на прыпечак узабралася. І так і гэтак на яйка глядзела. Білі-білі, а яно цэлае. Хацела з яйка хвосцікам парушынку змахнуць, а яечка пакацілася. Пакацілася, пакацілася, пакацілася і упала з прыпечка і... разбілася. Плача бабка, дзедка, плача, блізко іх слёзы былі, як на пагатове. Яны плачуць, а сабака браху, на певень пяюн, каток вуркаток, курачка, рапка, чырвоная шапка, мышка, нарушка, шэрая брушка. Ліжуць разбітае яйка, дзяўбуць, смокчуць, не аблізваюцца смачна. І трэба ж было такому дзіву стацца. Усе пачалі разумець чалавечую мову і гаварыць па-чалавечы. І сказала тады курачка рабка:
«Не плачце, дзяты баба, я знесу вам не простае яечка, а такое, як залатое. Як прывяжаш ты яго, бабка, пад паху, ды паходзіш без страху, то выведзецца з яго не куранятка, а маленькі хлапчанятка».
Рада баба, дзед рад. Дудачка сама іграе, сабака брэша, за вухам лапаю чэша. Певень спявае, каток вуркоча, хутчэй убачыць хлапчучка хоча. Мышка пішчыць. Колькі шуму, колькі радасці, весялосці, нібы прыехалі жаданыя любімыя госці. А калі ты такое яечка здабудзеш? Калі несціся будзеш, хорам у куркі пытаюцца, а курачка рабка чырвонай шапкай кажа:
«Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па
И вы, детки, меня не подгоняйте. Поспех курам на смех. Кто казал, мед лизал, а кто слухал, только нюхал. Про хлопчанятка у наступной казцы.
Спадзяюся, друже, тебе вельми сподобалася наша чароўная гісторыя про бабку Параску, про деда Ауласку, про курочку, червоную шапочку и про усіх остатніх персонажаў гэтай казкі падчас нашай наступнай сустрэчы ў казачным эфіры. А зараз я развітуюся с тобой, мой маленький друже. Добранач!
Я свайму малому Мішку почитаю казку-книжку. Ён послухай мяне і тихусенька засне.